Қазан федераль университетінде Финляндия тотарларының рухи жетекшісі, ғалим, жемағат ішліклісі ғымар тақырны іске олдылар. Кеше уақытында шетелде ішеуші милеттешлер ошшылық болға қорамастан, ил жетекшілерінің оларға иқтибары, әлі көптен түгілгіне Финляндия президентінің Қазанға келгенде өз еліндегі тотарларыны иқтирам білен тілге алуы, Польша президентінің тотарларға хайкәл ошуда қотнашуы турында да әйтілді. Нойл алан язмасын тыңық.
Қазан федераль университетінің тотар филологиясы һәм тарихы деканы ғалим Искәндәр Ғиләжев сүзләренчә, бу кеше олуқ бер шәхесне искә алу гына түгел, ә милләт язмышы турында уйлануда булып тора.
Ул безнең татар тарихына, татар үз аңын үстергә бигрәк тә, татарны танытуда тирән эз калдырган шәхес.
Узган гасырның 20-нче елларында Финляндияда яшәүче татарлар белән аралар бөтенләй өзелүне дә, кар сугышы елларында аларның күңелләрендәге ички каршылыкны да, ә инде 80-нче елларда элекке Советлар Берлегенә кайту мөмкинлеге булып та, туган яклары Түбән Новгород өлкәсенең алар өчен ябык булуын искә алды Искәндәр Ғиләжев. Филология фәннәре докторы профессор Хатип Миңнығұлов сүзләренчә, Ғөмәр Тахир Қазанға беренче юл салған кеше.
Милли рухны, ғұрыф ғәдәтләрен саклауда, буыннан-буынға тапшыруда Ғөмәр баба Тахирның ролі зур. Ул Финляндияда хәзер совет чорында ике юнәлеш. Без татар түгел, без төрк. Хәзер ике яктан шундый хәрәкәт кулланып бара ул. Һәм шушында инде Ғөмәр ага бернинди икеләнүсез ул инде татарчылык хәрәкәтенең башында тора. Шушы елларны ул Финляндияда тәүге башлангыч мәктәпкә нигез салып, узак еллар аның җитәкчеләренең берсе була. Ислам җәмгыятенең рәисе, башка урыннарда аның теле татарны саклау, татар рухын саклау, татарның тарихын, күренекле кешеләрне җиткерү юнәлешендә эшчәнлеге гаять игътибар алай. 1966 елда Казанга килеп Тукайның 80 еллыгына. Ул илһамланып кайта. Чын мәгънәсендә дине Казанга барып димә, татар икәнемә ышанып, шушыннан инде бер нинди шиктә алмыйча кайттым. Һәм анда мәшһүр түрколог Марк Эдриасенин, һәм анда безнең милләттәшебез шагыйр дә әдип дә Садри Хәмид белән бергәләп калар. 1967 елда Тукай җәмгыятен төзегә. Һәм менә бу җәмгыят инде үзенең төзелүеннән башлап гаҗәеп игелекле милләт файдасына Татарстан белән монда Финляндия арасында дөньядагы мөһаҗир татарлар туплау юнәлешендә Финляндияда татарлар бердәмлеген булдырды бәһәрә бетергесе эш эшли. 1967 елда Ғөмәр баба үз кесабына Казаннан Фатих Ага Усман, Мөхәммәд Ага Юнлин, әмінә бізнің мұхтәрәмә ғалимәбіз, президент қадырынан шық. Бұл тарихта бірінші.
Хатип Миңнығұлов әйтуінше, инде алдағы елда сәнғәт әһелләренән Рүстәм Яхин, Илхам Шакиров, Венера Шәрипова, Марат Әхмәтов, Айрат Арысланов һәм башкалар Финляндияға бара. Ике арада фәнни, мәдәни һәм сәнғәт бәйләнешләре салынуның башы булып тора ул. Хатип Миңнығұлов хатирәләрендә Ғөмәр Тахирның бик бай китапханәсе булуын искә алып, киләчәктә татар ғалимнәре дә бу бай мирасны куллана алмас микән дигәнрәк тиләктә белдерде. Бу фикерне Галим Азат Әхмәдуллин дә куәтләде. Ғөмәр аганың архивы үзе бер дөнья булырга тиеш, диде ул. Ғөмәр Тахир Хельсинки университетының алтаистика һәм түркология кафедрасында укытучы булып эшли. Нигездә анда татар теле укыта. Миңнығұлов сүзләренчә, аның күп хезмәтләре төрле җыентык һәм журналларда басыла. Ә менә финча, татарча, татарча, финча сүзлеге әлегә кадәр басылмыйча тора. Татар энциклопедия сүзлеген төзүчеләр Ғөмәр Тахирның вафат булу елын дөрес күрсәтмәгәннәр, монсы да искә алынды. Ғөмәр Тахирны искә алу кичәсендә Финляндия президентының Казанга килгәндә берничә кат татарларны телгә алуын һәм Польша җитәкчесенең ачылык булуга карамастан татарларга ихтирам йөзеннән һәйкәл ачуда катнашуын да искә төшерделәр.
Рәчәйдә безнең күпме татар яши. Без инде шушы Рәчәйнең иминлеген саклап, аның экономик икътисадын, мәдәниятен үстерүгә күпме көч кертәбез. Ә инде хәзер аның бәйсезлеген, шундый кытынлыгын саклауга миллионнарча татар тормышын корбан иткән. Һәм безнең дә бит татар Кремльнең нәкъ менә шушы Польшага кебек үзенә инде ихтирами мөнәсәбәтне, рәхмәт хисләрен күтәргә хакы бар.
Деп білдірді Хатип Миңнығұлов. Финляндия татарларын өз уақытында рухи яқтан илхамландырушының тууына 100 жыл толуға бағышланған кеше университетінің әлләни зор болмаған аудиториясында өтті. Дұрыс, шарада кіші көп түгіл, университет ғалимнәрі һәм студентлар иде.
Финляндия татарларынан шыққан ғалим һәм жәмәғәт эшлеклесе Ғұмар Тахирны иске алу кешесінде біздің хәбәршебез Наиля Алан болып қайтты.